По сегодняшний день самая большая проблема вообще и Киргизии.
Менімше, бұл Қырғызстан ва умуман милләтчілікнің егесіге айланген қырғыз этносының бүгінгі күндегі кәтті муаммасы. Қырғызстанда бірнеше елден бұйон қиын іштимаи иқтисоди вазият хүкім сурмоқта. Жамиятдаги мана шу муаммолар сиёсатчилар томонидан миллатчилик оқимига йўналтирилмоқда. Қырғыз сиёсий элитаси титул миллат тушунчасини сиёсатининг асосига олди. Бу вазият сақланиб қолмоқда ва қырғыз этноси вакилларини бу нотўғри эканлигига ишонтириш қийин, деди сиёсатшинос Александр Князев. Сиёсатшинос миллатчилик рухи нафақат Атажурт партияси лидери Қамчибек Ташиев, балки Ошахар мэри Мелис Мирзо Ахматов, Бош вазир орынбасары Азимбек Бекназаровларнинг ҳам чиқишларида намоён бўлаётганини айтиб ўтди. Қирғизистон омбудсмани Турсунбек Акун сиёсий партия лидерларининг миллатчилик чиқишларини қоралади. Бу тўғри йўл эмас. Айрим сиёсатчилар популизмга берилиб, шундай қилишмоқда. Шунинг учун мен Роза Отунбаева билан учрашганимда миллатчиликка йўл бермаслик кераклигини айтганман. Ўзимизнинг шахсий манфаатимиз учун мамлакатимизни қурбон қилмаслигимиз керак. Деген фикрда Қырғызстан омбудсмани Турсунбек Акун. Қырғызстонлик ҳуқуқшунос Нурбек Тоқтақонов фикрича, бугун Қырғызстон жамиятида миллатчилик ватанпарварлик ўрнини эгаллаган.
Бүтпарлар патриот бўлиб кетди, анги ушу.
Барчаси ватанпарвар бўлиб кетди. Бу тўполон ортида мулкни қайта тақсимлаш кетаяпти. Kimdir vatanparvarlik, millatchilik deya o'z muammosini yechib olmoqda. Agarda shunchalar vatanparvar bo'lsalar, mamlakat mulki kimning xususiy mulkiga aylanib ketayotganini nazorat qilmaydilarmi? Deya savol qo'yadi Qirg'izistonlik huquqshunos Nurbek To'xtaqonov. Qirg'izistondagi millatchilik O'sh qirg'inidan so'ng ommaga oshkor bo'la boshladi. O'sh qirg'ini payti shahardagi qirg'iz nomi yozilgan uylar va do'konlar talon-taroj qilinmagan edi. O'zbeklarga tegishli maskanlar esa talon-taroj qilinib, yoqib yuborilgan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini Har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni, agar iloji bo'lsa, video tasvirlaringizni kutib qolamiz. Eshitirishimizni davom ettirsak, Rossiyada qabul qilingan aksli ekstremistik qonunchilik ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Moskvadagi Sava axborot tahlil markazi 2010-yilning 1-yarmida Rossiyada aksli ekstremistik qonunchilik ommaviy axborot vositalari jamoatchilik faollari va siyosiy muxolifatga qarshi kurash quroliga aylanib qolgan haqidagi xulosasini e'lon qildi. Bu qonunchilik Rossiya musulmonlariga nisbatan ham qo'llanilishi kuzatilgan mavzuni Umidbek davom ettiradi.
21 sentyabr kuni Moskvada Sava axborot tahlil markazi aksli ekstremistik qonunchilikning 2010-yilning 1-yarmidagi noqonuniy qo'llanilishi deb nomlangan navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Ma'ruza mualliflariga ko'ra, hukumat aksli ekstremistik qonunchilik vositasida asosan ommaviy axborot vositalariga muayyan mavzudagi materiallarni yoyinlashni taqiqlamoqda. Sava axborot tahlil markazi direktori Aleksandr Virxovskiyning aytishicha, bunday ko'rinish bevosita jamiyatdagi so'z erkinligi, ksenofobiya, irqchilik va terrorchilik masalalari bilan bog'liq vaziyatni yanada murakkablashishiga sabab bo'lmoqda.
Собственно, закон о противодействии экстремистской деятельности, есть относящиеся к нему статьи Уголовного кодекса.
Rossiyada bunday vaziyatning yuzaga kelishida ekstremistik faoliyatga qarshi kurash qonuni va bu qonun bilan bog'liq jinoiy va ma'muriy kodekslarning bir qator moddalari alohida o'rin egallaydi. Masalan, biror bir shaxsning Rossiyada noqonuniy deb e'lon qilingan tashkilotlar, ya'ni Hizbu Tahrir, Tablighi Jamoat va boshqalarga aloqadorlikda gumon etilishining o'zi bu shaxsga xavf tug'diryapti. Aksli ekstremistik qonunchilik biror bir jamoa yoki guruhga qaratilmagan, lekin uning noaniq ta'riflanishi haqiqiy jinoyatchini ham begunoh odamni ham javobgarlikka tortilishiga imkoniyat yaratmoqda, deydi Sava rahbari Aleksandr Virxovskiy. Tahliliy markaz direktorining so'zlariga ko'ra, bugungi kunda hatto hajviy rasmlarda fashistlar svastikaning qo'llanilishi uchun javobgarlikka tortilish mumkin. Aleksandr Virxovskiy shuningdek, Rossiya Adliya vazirligining rasmiy saytida e'lon qilingan ekstremistik mavzularning federal ro'yxati o'zgacha fikrlovchilarga qarshi ta'zik quroliga aylangan va uni allaqachon samarasizligi bois bekor qilish zarurligini gapiradi.
Обычно экстремистскими признаются целые тексты, а не отдельные кусочки. Поэтому, если в каком-то тексте...
Qonunchilikda biror kitobning muayyan qismi emas, balki to'liq matni ekstremistik deb e'lon qilinadi. Masalan, to'liq Qur'on tafsifidan iborat kitobga 1-2 jumla noqonuniy g'oya qo'shilib qolsa, qonunchilikka ko'ra u so'zsiz ekstremistik adabiyotga aylanadi. Bunday kurash usullari jamoatchilik fikrini haqiqiy ekstremizmga qarshi kurashchan chalg'itadi va ekstremizmga qarshi qonunchilik samarasini pasaytirib yuboradi, deydi Sava axborot tahlil markazi direktori Aleksandr Virxovskiy Ozodlik bilan muloqotda. Inson huquqlari instituti eksperti Lev Levinson aksli ekstremistik qonunchilik ayrim diniy konfessiyalarga qarshi qaratilgan deb hisoblaydi. Uning aytishicha, mazkur qonunchilik ayniqsa Rossiyada istiqomat qilayotgan musulmonlarning vijdon erkinligi huquqini ommaviy va qo'pol tarzda buzilishiga sabab bo'lmoqda. Lev Levinson Nijniy Novgorodda Nurchilar tashkiloti faoliyatida aloqadorlikda emas, balki Said Nursi kitoblarini tarqatganlikda ayblanib qamalgan odamlar borligini misol qilib keltirdi. Vaholanki biz na Nursi kitoblarini, na Nurchilar harakatini taqiqlanganini qonuniy deb hisoblaymiz, dedi Lev Levinson. Shu o'rinda aytish joizki, 2007 yilda Moskvaning Koptiv tuman sudi qarori bilan Said Nursi kitoblari ekstremistik adabiyotlar ro'yxatiga kiritilgan. Moskvadagi tarixiy kutubxona bo'lim mudiri Yelena Strukova kuch ishlatar tizimlar aksil ekstremistik qonunchilikka tayangan holda Rossiya mintaqalarida mahalliy kutubxonalarda tozalash amaliyotini kuchaytirib borayotganini aytadi.
Схема очень простая. Приходят проверяющие в межпоселенческую библиотеку и выносят представление всем руководителям филиалов.
Buning sxemasi sodda. Tekshiruvchilar kutubxonaga borib, filial rahbarlaridan ekstremistik ruhdagi adabiyotlar bor yo'qligini tekshiradi. Odatda bu kutubxonalarda bunday adabiyot bo'lmaydi, lekin tuman prokurorlarini ham tushunsa bo'ladi. Ekstremistlarning issiqini kutubxonalarda qidirish qulayroq. Haqiqiy terrorchi va ekstremistlar esa o'z qing'ir rejalarini amalga oshirmoqda, dedi tarixiy kutubxona bo'lim mudiri Yelena Strukova. Joriy yilning iyun oyida Rossiya Davlat Dumasi ekstremizmga qarshi kurashda federal xavfsizlik xizmati vakolatlarini kengaytiruvchi qonunga o'zgartirishni birinchi o'qishda qabul qilgan. Huquq himoyachilari esa bu qonunning ekstremistlarga qarshi emas, balki ko'cha namoyishlarini uyushtiruvchilarga, muxolifat namoyandalariga qaratilishi mumkinligidan xavotirda. Shu o'rinda ayrim kuzatuvchilar Shanghai hamkorlik tashkiloti va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zo davlatlari qonunchiligida ekstremizm, radikalizm va terrorchilikka qarshi kurash shiori ostida so'nggi yillarda aksil ekstremistik ruhdagi moddalar soni oshib borayotganini ta'kidlamoqdalar. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yuborgan xabar edi. Eshitishimizni davom ettiramiz. Mikhail Sholokhov, Chingiz Aytmatov, Gabriel Garcia Marquez, O'ljat Sulaymonov, Arkadiy Raykin, Ilya Glazunov. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Adabiyot va san'atning jahon taniydigan bu arboblarini suhbat janri qirol deb tan olingan o'zbek jurnalisti Anvar Jo'raboyevning vafoti munosabat bilan eslayapmiz. Tilga olingan adiblar va san'atkorlar bilan o'zbek o'quvchisiga suhbatlar uyushtirgan Anvar akaning juma kuni vafot etgani Ozodlikka seshanba kuni ma'lum bo'ldi. O'z vaqtida butun respublika tanigan publitsist, tarjimon va siyosiy arbob Anvar Jo'raboyevning vafot etganidan mamlakat jamoatchiligi bexabar qoldi. Muxbirimiz Anvar akani eslab, ortidan ikki og'iz iliq so'z aytish uchun uning hamkasbi va do'sti keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayevni suhbatga tortdi. Anvar aka to'g'risida boshlanib beixtiyor o'zbek jurnalist qadri va o'zbek jurnalistikasi ahvoli to'g'risidagi suhbatga aylanib ketgan muloqot taomilga ko'ra marhumning ortidan so'raladigan odatdagi savoldan boshlandi.
Qanaqa odam edi Anvar Jo'raboyev?
Men hozir eshitib o'zim dahshatga tushib turibman. Ochilgan Anvar inson sifatida, jurnalist sifatida ham juda buyuk odam edi. Buyuk shaxs edi. O'zbek jurnalistikasida juda katta o'rni bor edi Anvar Jo'raboyevda. O'z xalqiga, millatiga qilgan xizmati har qanday odam havas qilsa arziydigan darajada zahmatkash, qalamkash ediki, men ochilgan hozir ko'zimda yoshim bilan, yuragimda og'ir bir dard bilan savolingizga javob beryapman.
Domla, buyuk shaxs edi. O'zbek jurnalistikasida o'rni benazir edi degan gapni aytyapsiz. Marhum Anvar Jo'raboyev bilan bitta sexni odamisiz. Anvar Jo'raboyev joyiga qo'yilganiga mana 4 kun 5 kun bo'pti. Lekin bu xabarni bizdan eshitib turibsiz. Bugun eshitib turibsiz. Bu nimaning alomati? Nima uchun bitta sexni odami Toshkentda turib eshitmay qoldingiz? Gazetalar yozmadimi?
Endi Anvar Jo'raboyev voqeasi ochilga bitta ma'lumot juda ko'p jurnalistlarning yuragini zirqiratib zilzalaga tushursa ajab emas. Nachora men hozir u yillar bosh muharrir bo'lib ishlagan Xalq so'zi gazetasiga ham telefon qilib yana bir bor shularni xulosasini bilishimga to'g'ri keldi. Bu redaksiyada ham juda ko'p odam bilmaydi. Ochilga men hozir tushlik payti bo'lgani uchun birinchi telefonlarda duch kelgan odamlar bilmagandan keyin men hozir kotibiyati orqali aniqladim. Haqiqatdan bu voqea juma kuni bo'lgan ekan. Endi nachora mana o'zi bosh muharrir bo'lgan gazetada 3 qator nima berilgan degan hozir menga axborot aytishdi. Taziyanoma oddiy kommersiya struktura beradigan 3 qatorlik yangi taziyanoma. Buni sababini balki men chuqur tushunmayman. Lekin bundan oldin ham bir qator taniqli jurnalistlar, millatga o'zini fido etgan jurnalistlar, bir qator jurnalistlarga mana shunaqa munosabat bo'ldi-da, men buni ta'kidni hech qilib yeta olmayman. Masalan,
yo'q, yetgan joyingizgacha ayting-chi, nima uchun bu qadar loqaydlik?
Endi men hozir bungacha chuqurlashtirmaydi-ku, lekin men yaxshi o'sha Anvar Jo'raboyev qanday odam edi degan so'zingizga javob berib qo'yaqalay. Anvar Jo'raboyev kirigida ham so'nggi 10 yil davomida ta'zib ostida bo'lgan. Ochiq gapda, chunki uni biron joyda biron bir maqolasi bosilmadi, qayerda ekanligi ma'lum bo'lmadi va hokazo. Lekin men ajablanadigan joyim shuki, mayli, tirik